Pirmais, ko es atceros tagad no brauciena, ir manas lielās mokas ar krievu valodu. Bet kopumā vismaz es beidzot sapratu, ka man viņa ir jāiemācās, jo citādi par kādu vienotību mēs varam runāt ar Baltijas valstīm, ja mēs pat nevaram komunicēt savā starpā. Bet nu grūti bija. Es man liekas, Anijai prasīju cik reizes.
Nu, es nezinu, man likās ļoti daudz jau.
Nu, kā bija piedalīties?
Učastavēt.
Učastavēt.
Trīmais čast.
Bija učaļis?
Kaip?
Kā bija piedalīties?
Učastavēt un balsīt?
Učastavēt?
Nē.
Taroji rāz. Bija učaļis?
Učastavēt?
Jā, učastavēt.
Par lietuviešiem, jā, man ļoti izbrīnīja, ka lietuvieši pierobežā 30 gadīgi cilvēki stāsta par to, cik krievu laikos viņiem bija labi.
Kāpēc nepiedalījāties? Strādājāt?
Kāpēc vajadzēja piedalīties, kas no tā visa piepildījies? Brīva Lietuva? Labāk bija krievu laikos. A tagad, kas bez darba, bez jauniešiem, nekā mums nav. Agrāk gan dzīvoklis bija varēja nopelnīt motociklam visam, kurš mafiozi arī var nopelnīt.
To mafiozi to zarabotīt.
Tas bija ļoti negaidīti un labi bija tāpēc, ka viņi varēja strādāt, bet 30 gadīgs cilvēks, kā viņš varēja tad strādāt, nu, man tas ļoti izbrīnīja īstenībā.
Man liekas, ka jums, Rudolf, bija arī tā, tanti, kura teica, ka viņai vispār arī nekas nepatika.
Jā.
Kāpēc jūs neaizgājāt?
Es nezinu, es negribēju, man patika tad krievi, man patika krievi un bija dusmas.
Jums tagad arī patīk?
A tagad man nekas vairs nepatīk.
Tā.
Neko. Un jūs nerakstiet iekšā, es nerunāšu vairāk.
Labi, paldies.
Bet jā, toties patika krievi toreiz.
Jā, tā bija tendence tieši latviešiem, ka viņi teica, ka viņiem vispār neapmierina pastāvošā valsts iekārta, viņi neapmierināja arī tad, un būtībā viņi īsti nemaz nezinu, varbūt, ko viņi grib.
Bet nu pilnībā arī nevar visus pierobežas cilvēks tā nolikt, jo bija piemēram Grenstālē, piemēram bija sieviete Daiga Grenstālē pie veikala, ar kuru es runāju un kura vispār runājot par Baltijas ceļu pilnīgi kā par reliģiju to uzskatīja.
Es esmu bijuši baznīcā.
Esam bijuši baznīcā.
Zināt, kāds tur sajūtas? Nu, vēl tāds kaut kāds man liekas tanī laikā bija, ka, nu, bet tas nebija, tas bija ārpus tā visa.
Jā, katrā ziņā cilvēki bija ļoti dažādi un tos nevar nekādi iedalīt.
Es domāju, ka nav slikti nemaz, ka mēs tagad varbūt pat neesam tik daudz vienoti, cik mēs esam arī konkurenti savā ziņā, bet mums ir, manuprāt, tāda labestīga sacensība savā starpā. Teiksim, man vienmēr patīk redzēt, ka mēs kādā topā esam augstāk, bet kopumā, manuprāt, konkurence, veselīga konkurence savā starpā galīgi nav slikta lieta.
Теперь другое дело. Люди уже хорошо живут, можно так сказать.
Tagad cita lieta, varētu teikt, ka cilvēki dzīvo labi un grib vēl labāk. Tad bija vienotas domas, lai būtu brīvība. Tagad mēs, Igaunija, gribam tā, Lietuva grib citādāk.
Un braucot, kāda man tad bija sajūta, ka, protams, braucot par Baltijas ceļu, it kā domās visu laiku bija intervijas un kā tiks sižeti montēti, bet tad vienā brīdī es arī tā iedomājos, viņš taču ir nenormāli garš vienkārši. Kā cilvēki varēja tik daudz sastāties, jo cilvēks taču ir šaurs. Un mēs braucam stundām, un tas asfalts ir nebeidzams. Kartē tā nemaz neizskatās, bet, ka tiešām stundām tu brauc un iztēloties, ka tur visur nepārtrauktā līnijā stāvēja cilvēki. Un tas tikai nozīmē, cik tas bija ambiciozs projekts un kā tas ir izdevies. Lai mēs atceramies, ka tā brīvība nebija par brīvu nemaz.